VOA.
Dhaggeeffattoota keenya itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'el humni dhataan naannoo keenya keessaa bobba'ee Oromiyaa keessatti haleellaa uummata irratti raawwateen jiru kun qoratamee mirkanaawee jira jechuu isaanii sagantaa keenya kaleessaa irratti gabaasuun keenya ni yaadatama. Humnoonni daangaa naannoo Somaaleetti ce'anii uummata nagaa irratti haleellaa geggeessan kanneen Oromiyaa irraa nutti bobba'an Adda Bilisummaa Oromoo fi ergamtoota Jawaar Mahammad jedhanii turan obbo Idris. Dubbii himaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Dabaa fi daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mahammad kun dharaaf dhugaa ta'uu adda baafachuuf gaafanne lamaanuu ni haalan. Kun oduu dharaa ragaa qabatamaa hin qabne ta'uu ka dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa immoo ka daangaa Oromiyaatti ce'anii saba nagaa irratti haleellaa geggeessaa jiran qaamota gama Somaalee irraa bobba'an sadii akka ta'an eeran. Gaaffiif deebii obbo Addisuu waliin kaleessa jalqabne kutaa lammataaf ka xumuraa akkuma kaleessa beeksisne kun amma dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya qaamota gama Somaalee irraa daangaa seenanii haleelaa geggeessan jedhan ka kaleessa nuuf ibsuu jalqaban irratti fufu.
Tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateen namoota qabaman irraa qaamni sadii lola uummatni keenya irratti baname kan irratti hirmaataa akka jiru hubachuu dandeenyeera. Tokkoon liyyuu poolisii naannoo Somaalee Itoophiyaati. Kan lammataa immoo milishaa naannoo Somaaleeti. Inni sadaffaan Rippaabilika Somaaliyaa Mogadishuu irraas namni waraqaa eenyummaa waraana illee biyya sana Shunee Keeroo Abdii namni jedhamu waraqaa eenyummeessa kanaa wajjiniin qabamee amma qorannaan irratti gaggeeffamaa jirutu jira. Ragaawwan amma of harkaa qabni kun kana mul'isaa jira jechuudha. Kanaaf qaamni kan irratti hirmaataa jiran kan akka ta'anii uummatnis yeroo adda addaa interviyuudhaanis yeroo gaafataman kana ifatti ifa bahu. Garuu immoo diteelii isaa sirriitti qulqulleessu qorannaa karaa qaama dhimmi ilaallatu ittiin gaggeessuudhaan uummataaf beeksisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana garuu ragaa qabatamaa of harkaa qabna jechuudha. Namoonni qabamanii jiranis jiru. Abbaan fedhe deemee dubbii seenaa namoota kana irraa farzar qulqulleeffachuu danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaas qaamota kana dudduuba eenyutu akka jiru, eenyutu isaan akka erge kanaa wajjiniin ol qabatee immoo dhimmoota jiran hunda isaanii sirriitti sakattee uummataaf ifoomsu. Tiimiin hoggansa olaanaa naannichaatiin hogganamus dhimma kana qorachuu uummatni akka inni qaamota kanaan rakkoon dabalataa irra hin geenye tiksuun haala danda'amu irratti uummataa wajjiniin mari'achuudha. Kallattiin gara fuulduraas maal ta'uu akka qabu kaa'uudhaaf jecha iddoowwan rakkoon itti uumaman kanatti bobba'ee jira. Kanaafuu uummata Oromoo irratti jechuudha, uummata naannoo daangaa jiran, uummata nagaa irratti lolli gaggeeffamaa jiru kun qaamota sadan kun akka keessatti hirmaataa jiran ammaaf ragaa qabatamaa Afrikaa qabnaa dhiyeessuu dandeenya jechuudha.
Obbo Addisuu, Shunee Keeroo Abdii ka jettan kun waraana illee mootummaa Rippaabilikii Somaaleeti moo qaama hidhataa Somaalee keessa maaddeeffate moo waan adda baafattan jira?
Qorannaansa akkuma sii kaase itti deemamaa jira. Tiimiin asii bobba'es waan jiruuf diteeliinsaa booda ilaalamee dhiyaachuu danda'a. Waraqaan eenyummeessaas garuu Shunee Keeroo Abdii kuni waraana idilee Rippaabilika Somaaliyaa akka ta'edha kan inni argisiisu. Dubbicha qulqulleessuudhaaf garuu amma itti deemamaa jira waan ta'eef eega qulqullaa'e booda uummata keenya kan beeksisu ta'a jechuudha. Eenyummaasaa ergama akkamittiin akka fudhate, akkamittiin akka dhufe sirriitti qulqulleessinee kan dhiyeessinu ta'a jechuudha.
Namni kun amma lubbuun jira, harka keessan jira moo?
Jira, to'annaa poolisii Oromiyaa jala jira. Shunee Keeroo Abdiis to'annaa poolisii Oromiyaa jala jira. Liyyuu poolisoonni to'atamanis jiru bakka hundatti hirmaannaa uummataatiin tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni godhuun namoonni to'ataman milishaa Somaalee keessaas kan Shunee Keeroo Abdii kanas kan immoo liyyuu poolisii keessaas qabamanii waraqaa eenyummeessaa yuunifoormii isaaniitii yookiin illee qaamonni qabamanii to'annaa jala jira jiru jechuudha.
Obbo Addisuu, bulchiinsi naannoo Oromiyaas Itoophiyaa keessa kan inni jiru, bulchiinsi naannoo Somaalees Itoophiyaa keessa kan inni jiru, yeroo humnoonni alaa fakkeenyaaf amma Rippaabilikii Somaalee keessa biyyatti seenaa jiran jedhee uummannis dubbataa jiru kana, yeroo ofii keessanis akkas ragaa qabatanii jirtan kana mootummaa federaalaa wajjin tarkaanfiin agammaatti fudhatame jira gama kanaan?
Mootummaa federaalaa wajjin dubbiin kanaan dura daangaadhaa wajjin jiru akka xumuramu bal'inaan wajjin hojjetaa ture. Kan Somaalee Itoophiyaa qofatu hin taane daangaan bulchiinsaa naannolee ollaa naannoo Oromiyaatii wajjin ollaan geessan uummata obbolaa wajjin jiran bakka walitti bu'iinsaa ta'uu hin qabani. Uummatni Oromoo uummata nama jaallatudha, uummata waliin jiraachuu beekudha. Kanaa jennaan iddoon daangaa bulchiinsaa kun sirriitti daangeffamuuf sararfamuu qabu isaarraa bakka walitti bu'iinsaa ta'ee gamaas gamanaas namni dhumaa jira waan ta'eef teenyee ilaallee hiikuu qabna kan jedhu hoggansa mootummaa federaalaa qaama dhimmi kun ilaallatu wajjiniin marii bal'aa gaggeessaa turreera. Marii gaggeessuu qofatu hin taane immoo kallattii dhimmi kun ittiin hiikkatu irratti waliigallee dhimma daangaa bulchiinsaa naannolee ollaa wajjiniin jiru xumurree jira jechuudha. Fakkeenyaaf kan Gaambeellaa fudhachuu dandeenya, Beenishaangul Gumuz wajjin kan jiru fudhachuu dandeenya, kan naannoo Sabaa fi Sablammoota mootota Kibbaa wajjin jiru fudhachuu dandeenya, naannoo Amaaraa wajjin akkasitti fudhachuu dandeenya. Kan Somaalee Itoophiyaa wajjin jiru garuu bara kana keessa akkuma beektanii uummati keenyas bal'inaan irra deddeebi'ee kaasaa akka ture ka'umsa walitti bu'iinsaa ta'ee lubbuu namaa, qaama namaa fi qabeenya irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisaa ture. Kun immoo sababni ka'umsisaa daangaan bu'uura rifarandamii bara 1997 gaggeeffameen hin daangeffamin hafuusaa waan ta'eef atattamaan xumuruu qabna kan jedhu mootummaa federaalaa wajjiniin hojjetaa turre. Hojii hojjetaa turreenis waliigalteen mallattaa'ee daangaan bulchiisaa daangeffamuu akka qabu waliigaltee irra ga'ameetu xumura argataa jira jechuudha. Waliigaltee irra qofa osoo hin taane daangaa bulchiinsaa bu'uura rifarandamiitiin daangeessuun amma 1975 amma 80 geera. Gara xumuraarra gara. Amma garuu haalillaan uummata irratti raawwatamaa jiru kan daangaa wajjin wal qabatu miti walitti bu'iinsa uummata Somaalee fi uummata Oromoos miti jechuudha. Somaalee fi Oromoon jibba walirraa hin qabu. Uummata wal jaallatu, uummata aadaa waliin beeku, uummata afaan tokko dubbatu, uummata wal fuudhee walirraa dhalcheetu, uummata dhiiga tokko ta'e, uummata jaalalaan wajjin jiraataa ture, ammas wajjin jiraataa jirudha. Rakkoo kana garuu qaqqabsiisaa kan jiran qaamotaan hiriirsadan biyyuu poolisii, milishaa Somaalee fi qaamota amma hidhatanii Moqdisho irraa dhufan armii Somaalee keessa kan jiran ragaan nutti argisiisaa jiru kana waan ta'eef dhimma kana akkuma bira geenyeen inni kun daangaa wajjiniin akka waliin qabanne ibsine qaamni biyya eegu keessumaa ittisni biyyaa dhimma kana xiyyeeffannoo addaatiin ilaaluu akka qabu gabaasnee jirra. Kan kanaa olii maal karoorfatan maal hojjetan kan jiru. Isaanumarraa diteelii isaa argachuun hin danda'ama.
Egaa kana ilaalchiseeti kan hojjechaa jiru. Amma fakkeenyaaf tokko qaamota isin dubbattan keessaa tokko Rippaabilikii Somaaliyaa keessa namoonni dhufan yookaan qaamonni dhufan akka lola kana keessatti argamanii qabamaniidha kan isin dubbataa jirtan. Kaan immoo bulchisa naannoo Somaaliyaa keessa kanneen jiran humna milishaatii fi humna liyyuu poolis jedhaman akka ta'edha kan dubbatamaa jiru. Tokkoffaa dhimmumti Rippaabilikii Somaaliyaa keessa Itoophiyaa keessa seenanii lammiiwwan Itoophiyaa Oromiyaa keessa jiraatan irratti aleellaa geggeessu gaaffii guddaadha mootummaa federaalaatii fi dhimma baay'ee guddaadha. Lammaffaa immoo bulchisa naannoo Somaaliyaa keessas haa ta'u bulchisa naannoo Oromiyaa keessas haa ta'u yeroo lammiiwwan miidhamaa ajjeesamaa jiran yeroo humni mtachi keessatti hidhate galagalee lammii biyyaa rukutaa jiru akkasin amma jettan kanatti dhimma federaalaa ijoo ta'edha dhimmi kun. Garuu jiraattonni kan isaan jedhanii humni federaalaa naannoo sanatti bobba'ee jiraadha kan isaan jedhanii dubbataa jiran malee amma ammaatti akka dhimma guddaatti akka biyyoolessaatti ka'ee dhimmi kun ibsi irratti hin baane mariin irratti hin geggeeffamne waan taa'a jiru namni dhagaa jiru hin jiru deebii barbaadu kana namoonni yeroo baay'ee kaasu.
Kuni qaamni dhimma alaa keessatti hirmaata taanaan mootummaa federaalaattis iyyachuun hin barbaachisu. Sababni isaa kun dhimma birmadummaa uummataati. Har'a biyya Somaaliyaati ka'ee kan uummata Oromoo irratti hariilaa miidhaa qaqqabsiisu bor immoo saboota biraatti jechuudha. Sabaaf sablammoota nagaadhaan jiraatan biyya kana keessatti Sidaamaa haa ta'u, Amaaraa haa ta'u, Kambaataa haa ta'u, Tigiree haa ta'u, Silxee haa ta'u saba biraa irrattis miidhaa qaqqabsiisuu danda'a waan ta'eef mootummaan federaalaa dhimma kana hordofee tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu akka qabu beekamaadha jechuudha. Waan kana garuu haala qabatamaa madeeyyeen shakkiis qabaataan turre kanaan dura lola dheengaddaa mooyyaalee caamukitti uumameenidha waan kana kan bira geenye. Kanaaf dhimma kana yerooma sana gabaasnee jirra. Qaama dhimmi ilaallatuuf beeksisnee jirra. Gama kanaan ammas miidhaan dabalataa lubbuu namaaf qaama namaarra kan geenye mootummaan federaalaa humnoota nagaa eegsisan bobbaasee jira jechuudha. Poolisii federaalaa dabalatee humna ittisa biyyaa dabalatee garuummoo sadarkaa kanarratti hunga'amin eeguun ilaaluun tarkaanfii akka fudhatamu gochuun gabaasaaf ka'umsa waan nurraa barbaadu natti hin fakkaatan. Sababni isaa daangaa bulchiinsaa naannoo keenya naannoo biraa wajjin dhimma jiru san karaa nagaatiin akka eegamu karaa obbolummaa uummataa akka kabachiisuun akka eegamu gochuu achi darbee immoo aleellaan biraan geggeeffamoo ta'e uummata ittisuudha dirqami keenya. Sanaan olitti kan jiru garuu itti gaafatamummaa mootummaa federaalaa waan ta'uufi kanarratti ibsa bal'inaa kennuun rakkisa. Garuu immoo amma qaamotni kun as keessatti hirmaachuuf mallattoo arguun keenya baay'ee kan ilaalamuu qabudha. Kan sakatta'amuu qabudha jechuudha. Sakatta'amee uummataaf ifoomsamuu waan qabudha jechuudha. Ammaaf garuu qabatamaatti kan arginee fi mallattoon jiru namoota qabaman keessaa Shuunik yeroo abdii kun waraqaa eenyummeessaa waraana Rippaabilika Somaaliyaa qabatee kan jiru ta'uu isaati kan bira geenye jechuudha.
Dhimmuma Shuunik yeroo abdiiyyuu yoo hin taane dhimmumti bulchisa naannoo Somaalee Oromiyaa keessaa kun dhimma guddaa ta'ee jira. Amma namoonni du'anii jiru. Sirnaan mootummaan keessanis kana quba qabaa jiraattonni dubbataa jiru. Dhimmi kun akkamitti akka dhimma tattamaatti akka dhimma jarjarsaatti fudhatamee gama mootummaa federaalaatiif furmaanni hin kennamne?
Ega halli fi amalli iddoon walitti bu'iinsitti ka'aa jiru suni sirriitti hubatamuu qaba. Tokkoon daangaan isaa baay'ee dheeraadha. Kiloomeetira 10,000 olii naannoon Oromiyaa fi naannoon Somaalee kan itti wal daangessu. Sana bira darbee immoo walitti bu'iinsi kun yeroodhaa yerootti uumamaa akka dhufe hin beekama. Kanaaf rakkoon kun akka hin babal'anne dhimmi daangaa wajjiniin wal qabatee jiru furmaata akka argatu mootummaa federaalaa wajjiniinis walitti qindoofne hojii bal'aa hojjetaa turree jirra. Amma kana garuu aliillaan uummata irratti taasifamaa jiruu fi rukuttaan uummata irratti godhame kan tibbanaa kun gonkumaa daangaa wajjiniin wal qabata jennee hin amannu. Kanammoo qaama dhimmi ilaallattuttis gabaasneerra. Kana gabaasu qofa osoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaa uummata naannoo isaa keessatti argamu nageenya isaa kabachiisu diffeenni godhuun dirqama isaa waan ta'eef kanas uummata gurmeessee uummatni humnoota hidhatanii dhufanii kaliyyuu poolisii haa ta'u milishaa haa ta'u biyya biraarraas dhufu haa ta'u akkaataan itti nageenya isaa eegsisuu danda'u uummati mootummaa naannoo Oromiyaa uummata gurmeessee uummatni akka ofirraa ittisu nageenya isaa akka inni kabachiifatu kana gochaa jira.
Dhimma isa duraatu hin ta'in dhimma daangessuutu hin ta'in dhimma kanarratti mootummaan federaalaa agammaatti tarkaanfii maalii fudhate maaltu ta'e?
Humna waraanaa galchanii jiru jechuudha. Bakka hunda lolli itti ka'ee jiru lubbuu namaa fi qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiisan hundumaa humni nageenya akka bobba'uu fi nageenya akka eegamu taasisaa jiru. Sochii amma onaatti taasifameenis jijjiirami kan mul'achaa dhufe jechuudha. Kanaan dura walitti bu'iinsiif guyyaa guyyaatti bahiinsi lubbuu namaa jiru kun amma guyyaa kaleessaa faarraa tasgabbii haala inni itti argataa dhufetu jira. Humna nageenyaa bobbaasanii kan jiran ta'uu isaati.
Obbo Addisuu dhimmuma kana ilaalchisuudhaan itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'el haasofsiisnee jirras raadiyoo Sagalee Ameerikaa irraa. Isaan kan isaan jedhanii humni hidhatee gurmaa'e tokkoyyuu kan bulchiisa naannoo Somaalee keessa Oromiyaatti seenee aleellaa geggeesse hin jiru. Aangawoota mootummaa federaalaa wajjinis teenye qorannaan geggeessamee wanna kana kan raawwate tokko kan jirre mirkanaa'ee jira. Inumaayyuu Oromiyaa keessaa kan gurmaa'etu dhufee aleellaa uummata nagaa bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiru irratti geggeessaa jira jedhaniiti kan isaan dubbatan. Kanammoo humnoota kam yeroo jedhamu humnoota adda bilisummaa Oromoo fi humnoota Jawaar Mahaammad irraa ajaja fudhatanii bobba'aniidha kan jedhanii dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'el. Kana isin akkamitti ilaaltu?
Liyyuu poolisiin Somaalee fi milishaan Somaalee daangaas ta'ee rakkoo qaqqabsiisuu isaatii fi ragaan uummata Oromoo bal'aadha. Uummatni Oromoo uummata safuu qabuudha. Uummata safuu miti yeroo adda addaatii balaan qaqqabsiifamaa ture naannoo daangaatti qofatu hin taane magaalaa gidduu galuudhaan illee aleellaan gaggeeffamaa akka ture hundi keenya iyyuu beekna. Kana taanaan magaalaa Qumbii keessattidha ji'a Muddee bara darbe keessa kan dubbiin kun eegale. Magaalaan Qumbii naannoo Somaalee jechuudha akkas taanaan. Bara 2009 ji'a Muddee kana keessa jechuudha akka lakkoofsa Itoophiyaatti Qumbiitti jalqabee magaalaa Mi'eessootti lolli gaggeeffamaa kan jiru Mooyyaalee Cuamukitti lolli gaggeeffamaa kan jiru akkasuma magaalota gurguddaa keessatti hin hafin liyyuu poolisiin kun dhufee tarkaanfii uummata nagaa irratti fudhachaa jira waan ta'eef fudhatama kan hin qabne jechuudha. Ragaan tokkoffaa uummata Oromoo bal'aadha yeroo adda addaas uummatni bal'aan kan beeku komataas kan ture jechuudha. Nageenya keenya argachuu qabna. Dubbiin kun dubbii uummata Somaalee wajjin miti. Dubbiin kun liyyuu poolisii Somaaleetu rakkoo nurra qaqqabsiisaa jira. Kanaaf mootummaan ilaaluu qabadhee waltajjii adda addaa walgahii caffee mootummaa naannoo Oromiyaatti tuunafiin kabajamtoonni miseensonni caffee iftoominaan kaasaa kan turan jechuudha. Kanaaf ragaa ijoo fi inni guddaan uummata Oromoo bal'aadha jechuudha. Uummata miidhaan ragaa ture. Sana qofa osoo hin taane uummatumti Somaalee mataan isaa hin beeka dubbii kana. Taajjabbiin mataa isaa qaba waan ta'eef ragaa bahuu danda'a. Sana bira darbee kabajamoo Dr. Nagarii Leencoo ministeerri dhimmoota koominikeeshinii federaala dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa humnootni aleellaa qaqqabsiisaa jiran humnootni eenyummaan isaanii hin beekamnedha. Naannoo Somaalee irraa ka'anii miidhaa kana qaqqabsiisaa jiru. Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee kabajamoo obbo Abdiillee gaafannee yemmuu jennu isaan dhimma kana hin beeku anajijoon kennine jedhaniiru jedhanii gaazexeessotaaf deeggadda ibsa kenname jechuudha. Kanaafu humni Somaalee irraa ka'ee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa galee namoota nagaa irratti aleellaa raawwachaa akka jiru ifatti jechuudha. Mootummaa federaalaas karaa dubbii himaasaa karaa ministeera dhimmoota koominikeeshinii kan ibsa jechuudha. Kanaaf ragaan kana caalee waan jiru natti hin fakkaatu. Sanaa alatti dhimma adda bilisummaa Oromooti qaamota hidhatutti jira kan jedhamu sana nama baabaloo namoota jija kan jedhu sun fudhatama hin qabu. Humni mootummaa naannoo Oromiyaa hin beekne hidhatee socho'u naannoo Oromiyaa keessa hin jiru. Jira jedhanii jedhu taanaan ragaa qabatamaa dhiyeessan. Amma liyyuu poolisii Somaaliyaa Moqdishoo fi milishaa Somaalee ta'uu isaatiif ragaa qabatamaa qabna. Isaaniin dhiyeessinee wal falmuu dandeenya jechuudha. Mootummaa federaalaa bakka jirutti immoo bakka sadarkaa kanatti dubbatan quban qabu. Kanaaf dubbii obbo Idris dubbatan sun gama mootummaa naannoo Oromiyaatti fudhataman qabu. Haala sanaan ilaaluun gaariidha.
ittigaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma fayyaata.